πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Με ένα όνειρο απατηλό ξεκινάμε σήμερα. Μουσική Απόστολος Χαλδάρας, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μια διασκευή από την ταινία Ευτυχία του Άγγελου Φρατζή που είδαμε το 2019, σε μουσική του Μίνου Μάτσα η διασκευή και τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιατί ένα τέτοιο όνειρο είχαν πριν από 150 χρόνια δύο άνθρωποι που μαζί με το πάθος, το όραμα και την επιμονή τους μπόρεσαν να δουν μπροστά από την εποχή τους και να δημιουργήσουν ένα ξενοδοχείο τοπόσιμο για την Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι η Μεγάλη Βρετανία αυτό το ξενοδοχείο που έγινε ντοκιμαντέρ και που έφερε τον τίτλο «Ιστορία μέσα στην ιστορία», γιατί μέσα από την ιστορία αυτού του ξενοδοχείου παίχτηκε και κρίθηκε πολλές φορές η μοίρα της Ελλάδος και κάτω από τα παράθυρά της έκανε παρέλαση η ίδια η ιστορία. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Doc on Air, την εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, τον δημιουργό της ταινίας, τον σκηνοθέτη, τον Θοδωρή Παπαδουλάκη, και την παραγωγό, την Ιωάννα Δάβη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο ραδιοφωνικό μας Doc on Air. Και πριν πάμε στην ιστορία και την ίδρυση του ξενοδοχείου, θα ήθελα λίγο να μας πείτε την ιστορία της ταινίας. Πώς και πότε ξεκίνησαν όλα και γιατί εσύ, Θοδωρή Παπαδουλάκη, κλήθηκες να είσαι ο μαέστρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ?
Γιατί εγώ δεν έχω τόσο πολύ εμπειρία στην σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Δηλαδή επικεντρώνομαι περισσότερο στην μυθοπλασία και στις τηλεοπτικές σειρές. Και νομίζω είχε να κάνει με το ότι έχω κάνει και αρκετές τουριστικές προβολές και διαφημίσεις ξενοδοχείων στην καριέρα μου. Και νομίζω ήταν ένα συνδυασμός το ότι ήξερα κατά κάποιο τρόπο να χειριστώ τη μυθοπλασία. Έχουμε μια πρωτότυπη γραφή όταν είμαστε στις καλές μας, οπότε αυτό το εμπιστεύτηκαν από το ξενοδοχείο, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε δηλαδή την ιστορία του ξενοδοχείου μέσα από μια κατά κάποιο τρόπο πρωτότυπη γραφή, συνδυάζοντας infographics, συνδυάζοντας animation και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές για να μπορούμε να απεικονίσουμε μια εποχή στην οποία δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, πριν από 150 χρόνια δεν υπήρχαν φωτογραφίες των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία.
Mm-hmm. Το γιατί αυτή τη χρονική στιγμή δεν στο ρώτησα. Είναι συνήθως τα τρία γιατί που ρωτάμε στο ντοκιμαντέρ, γιατί είναι τα 150 χρόνια από την ίδρυση του ξενοδοχείου. Το 1874 ιδρύθηκε, οπότε φαντάζομαι ότι ο λόγος της χρονικής στιγμής τώρα, μέσα στο 2024, ήταν ακριβώς γι' αυτό.
Ναι, το ξενοδοχείο ήθελε να γιορτάσει με έναν πολύ όμορφο τρόπο τα 150 του χρόνια. Και ακριβώς επειδή έχει όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή όπως είπες και εσύ, είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο κουβαλάει μέσα του όλη την ιστορία της Ελλάδας, αποφασίσαν ότι το πιο σωστό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ για να μπορεί και το ευρύτερο κοινό να αντιληφθεί ότι περνώντας, που όλοι περνάμε μπροστά από αυτό το κτίριο καθημερινά, όσοι ζουν στην Αθήνα και όσοι την επισκέπτονται, να αντιληφθούν γιατί ιστορία μιλάμε, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ξενοδοχείο και ότι επί της ουσίας τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της χώρας εξελίχθηκαν μπροστά στην αυλή του, έξω από τις πόρτες του, μέσα στους τοίχους του, όπως ακριβώς παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ.
Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα ήθελα μετά να μας γνωρίσετε λίγο καλύτερα τους ιδρυτές του ξενοδοχείου.
Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία εγκαθίσταται στο Μέγαρο Δημητρίου, στην πλατεία Συντάγματος, το 1874. Δύο μορφές σημαδεύουν τη γέννησή της. Η μία είναι ο Σάβας Κέντρος, πολεμιστής, τυχοδιώκτης, σώματοφύλακας και έπειτα ξενοδόχος. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το ξενοδοχείο. Λίγα χρόνια αργότερα εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ευστάθιος Λάμψας. Ο Λάμψας είναι μια μορφή πραγματικά μυθιστορηματική.
Ξεκινάει ως μπακαλόγατος, βοηθός στη λαχανοαγορά, να μεταφέρει τα ψώνια στο παλάτι. Σε πολύ μικροχρονικό διάστημα παίρνει ήδη μια θέση βοηθού στη Βασιλική Αυλή. Στη συνέχεια φαίνεται πως ο Λάμψας, όντας εξαιρετικά φιλόδοξος και δυναμικός, αποφασίζει να προτείνει στο βασιλικό αρχιμάγειρο, έχοντας ήδη ένα ιδιαίτερο ταλέντο, μια έφεση στη μαγειρική, να τον βοηθήσει η ελληνική βασιλική οικογένεια σε ένα πραγματικά τολμηρό σχέδιο. Να του δώσει χρήματα μέσω μιας χορηγίας προκειμένου να σπουδάσει στη σημαντικότερη σχολή μαγειρικής της εποχής, στη Maison de Roest στο Παρίσι.
Επιστρέφει από το Παρίσι στην Αθήνα, καταξιωμένος σεφ, σε ηλικία 22 ετών.
Ο αστικός μύθος λέει ότι κάποια στιγμή κάποιος τον προκάλεσε όταν αυτό συνήθιζε να δίνει συμβουλές στους ξενοδόχους και του είπε ότι αφού έχεις τόσο καλές ιδέες, γιατί δεν δοκιμάζεις να τις μάθεις και σε εμάς.
Το 1880 έρχεται ο προπάπος μου, ο Στάθιος Λάμψας, ερχόμενος από το Παρίσι, σε επαφή με το κέντρο. Μαζί αποφασίζουν να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκά παρισιανά πρότυπα το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ταινία και θα ήθελα λίγο πολύ, Θοδωρή Παπαδουλάκη, να μας συστήσεις καλύτερα τους δύο ιδρυτές του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας που το 1874 ξεκίνησαν έτσι με μια τρέλα, θα λέγαμε, αυτό το εγχείρημα.
Ωραία, οπότε ήταν ο κύριος Κέντρος ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία αυτή. Ήταν ένας άνθρωπος τυχοδιώκτης, κάποιος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση ουσιαστικά με τα ξενοδοχεία, γιατί εκείνη την εποχή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρχαν και ξενοδοχεία στη χώρα μας, ούτε καν υπήρχε ορολογία ξενοδοχείο τότε. Η Ελλάδα ήταν ένα πέρασμα το οποίο κάποιοι Ευρωπαίοι περιηγητές, λάτρεις της αρχαιότητας, περνούσαν από την Ελλάδα, την κάθοδό τους για την Αίγυπτο, για να δουν και τις αρχαιότητες εκεί πέρα. Οπότε τότε είχε γεννηθεί ανάγκη ότι αυτοί οι άνθρωποι, άνθρωποι μιας άλλης υψηλότερης αστικής τάξης, έπρεπε να έχουν κάπου να φιλοξενηθούν στο κέντρο τότε της χώρας μας. Ήταν μια Αθήνα η οποία διαμορφώνονταν τότε εκείνη την εποχή, καμία σχέση με όπως μπορούμε να τη φανταστούμε σήμερα. Ήταν μια Αθήνα δηλαδή η οποία είχε ακόμα χωμάτινους δρόμους, δεν είχε υποδομές, δεν είχε άρδευση, ο κόσμος προμηθευόταν νερό από πηγάδια. Οπότε τότε βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε πρόσβαση τέλος πάντων στο παλάτι, τη σημερινή βουλή και στα βασιλικά ανάκτορα και δούλεψε εκεί πέρα ο άνθρωπος στις υπηρεσίες των βασιλέων και είχε μια κλίση προς τη μαγειρική όπου και ζήτησε να τον βοηθήσουν να πάει για σπουδές στη Γαλλία, όπως και έγινε δηλαδή.
Είναι ένα ερώτημα που τίθεται και όλα στην ταινία, έτσι, πώς μπορούσε να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο πολυτελείας σε μια πόλη που, όπως μας είπες και εσύ, κυκλοφορούσαν πρόβατα, δεν είχε δίκτυο ηλεκτρισμού, νερού και βέβαια δεν υπήρχε καν η έννοια και η λέξη τουρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το όνειρο, το τρελό θα έλεγα εγώ, έγινε. Και όχι μόνο έγινε με μια τεράστια επιτυχία και φαίνεται γιατί δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα να λειτουργεί από το 1874. Όμως είναι κάποια γεγονότα τα οποία συνέβαλαν έτσι στην φήμη του για να μπορέσει έτσι να γίνει ευρέως γνωστό το ξενοδοχείο και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος. Ποια είναι αυτά, λίγο πολύ να μας τα αναφέρετε?
Σίγουρα όλοι οι διακεκριμένοι και καλεσμένοι του, όλες οι βασιλικές οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι τότε για να φέρεις κάποιον στην Ελλάδα, όπως τον περιέγραψε και πριν ο Θοδωρής, το να φέρεις έναν βασιλιά, να φέρεις έναν άνθρωπο πιο σημαντικό, ας πούμε, μιας ανώτερης, τέλος πάντων, συνδυσμένο σε διαφορετικά πράγματα στην Ελλάδα με τα κατσίκια και τις λάσπες, ήταν ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε όλους αυτούς. Οπότε ήταν σαν επέκταση του παλατιού όταν ξεκίνησε με κάποιο τρόπο. Από την έρευνα δηλαδή αυτό φάνηκε. Οπότε όλες οι μεγάλες και σημαντικές συζητήσεις και συναντήσεις πολιτικών προσώπων και βασιλικών οικογενειών γίνονταν στο χώρο αυτό.
Μα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι και το δεύτερο μεγάλο κτίριο που χτίστηκε μαζί με το παλάτι, έτσι?
Ακριβώς.
Βλέπουμε στην ταινία ουσιαστικά όλη την ιστορία του τόπου, έτσι, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, του 1896, 20 χρόνια σχεδόν μετά από την ίδρυση του ξενοδοχείου, που ουσιαστικά συνέβαλαν πάρα πολύ και στην φήμη του να γίνει, έτσι, η Μεγάλη Βρετανία αυτό που είναι μέχρι σήμερα. Πηγαίνουμε στη δεκαετία του 30, του 40, στον εμφύλιο, τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά όλα τα γεγονότα έχουν διαδραματιστεί κάτω από αυτό το ξενοδοχείο. Από την έρευνα που έκανε στο Δωρή, Ποιο είναι έτσι αυτό το γεγονός έτσι για σέναν που θεωρείς έτσι το πιο όχι σημαντικό, αυτό που σε ιντρίγκανε μάλλον πιο πολύ για να το αποδώσεις και όλα στο ντοκιμαντέρ?
Νομίζω αυτό που με ιντρίγκανε πάρα πολύ είναι η νεότερη κατά κάποιο τρόπο ιστορία του ξενοδοχείου και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν κατακτήθηκε τέλος πάντων η χώρα μας και εισήλθαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στο κέντρο της Αθήνας, ένα από τα πρώτα κτίρια που επιτάξανε ήταν το κτίριο της Μεγάλης Βρετανίας, και ξαφνικά έγινε κατά κάποιο τρόπο το αρχηγείο, το στρατόπεδο των Γερμανών στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τον πόλεμο έγινε το στρατηγείο των Βρετανικών δυνάμεων κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, όπου μία από τις πιο εντρικαδόρικες κατά κάποιο τρόπο ιστορίες που εκτελήθηκαν στο ξενοδοχείο ήταν μία απόπειρα βομβαρδισμού του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τσόρτσιλ.
Βομβαρδισμού, ανατίναξης.
Είχαν
μπει εκρηκτικά στα υπόγεια του ξενοδοχείου, τα οποία ευτυχώς βρέθηκαν μετά από κάποιο ανώνυμο τηλεφώνημα. Υπάρχουν δύο ιστορίες. Η μία λέει ότι δέχτηκαν κάποιο τηλεφώνημα και ψάξανε και τα βρήκανε, και η άλλη ότι μετά από εντελεχή έρευνα βρέθηκαν. Mm-hmm.
Είναι αυτό το αρχείο φωτογραφιών, έτσι, που όπως λέγεται και στο ντοκιμαντέρ και το είπε και ο Παύλος ο Τσίμας στην εκπομπή Επίλογος που κάνατε πρόσφατα με τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Μιλάμε για το συγκεκριμένο αρχείο που βρέθηκε στο υπόγειο του ξενοδοχείου, σωστά?
Ναι, ναι. Είναι φωτογραφίες οι οποίες είχαν εκδοθεί στο περιοδικό Life. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες πολύ παράξενες κατά κάποιο τρόπο φωτογραφίες όπου βλέπουμε στρατιώτες, βρετανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τους χώρους του ξενοδοχείου, άλλοι ξαπλωμένοι κάτω στα πολυτελή σαλόνια. Μια άλλη γωνία του ξενοδοχείου να έχει γίνει ένα μπαρ για άλλους στρατιωτικούς εκεί πέρα, και ταυτόχρονα η νεοσύστατη ελληνική τότε κυβέρνηση του Παπανδρέου με τη σύζυγό του Κυβέλη να εξυπηρετούν και να ταΐζουν και να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να κατά κάποιο τρόπο να συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο ξενοδοχείο κάτω από αυτές τις δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες της εποχής.
Θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο έτσι φοβερό περιστατικό που διαδραματίστηκε στο ξενοδοχείο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία και μετά να μας πείτε έτσι λίγο περισσότερα για αυτή την δραματοποιημένη σκηνή.
Σε μια σουίτα του ξενοδοχείου υπάρχει ακόμη και σήμερα το πιάνο με το οποίο έκανε τις πρόβες της όταν έμενε εδώ.
Κυρία Κάλλας.
Η πρώτη της επίσκεψη στην Αθήνα, όμως ως διεθνώς αναγνωρισμένη πια πρωταγωνίστρια, ήταν επεισοδιακή.
Κυρία Κάλλας.
Η Κάλλας θα τραγουδούσε στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Η αντιπολίτευση και ο τύπος είχαν κάνει θόρυβο ότι η αμοιβή της ήταν σκανδαλώδης.
Κυρία Κάλλας.
Οργισμένη εκείνη, επικαλέστηκε ασθένεια και ματέωσε εκείνη την πρώτη συναυλία.
Μαρία, άνοιξε.
Κλεισμένη στο δωμάτιό της, άκουσε τον υπουργό τότε Κωνσταντίνο Τσάτσο να την παρακαλεί.
Το ξέρεις ότι αν δεν εμφανιστείς απόψε υπάρχει κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση?
Ξέρετε πως εάν τραγουδήσω απόψε θα πέσει η Κάλλας?
Τελικά εμφανίζεται στο Ηρώδιο δύο μέρες αργότερα. Θρίαμβος.
Είναι η σκηνή με τη Μαρία Κάλλας και νομίζω, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα ήθελε να μας πείτε λίγο παραπάνω για το πώς την καταφέρατε να την αποτυπώσετε τόσο ωραία, τόσο πιστικά και να έχουμε μία Μαρία Κάλλας και έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο τόσο ωραία δοσμένους.
Να μιλήσεις παραγωγός για το casting.
Το casting. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να λείπει η Μαρία Κάλλας από το ξενοδοχείο. Το αγαπημένο του ξενοδοχείο που πάντα επισκεπτόταν όταν έρχονταν στην Αθήνα. Είχαμε δεν ξέρω, νομίζω ήταν μια τρομερή σύμπτωση της τύχης μας να καθόμαστε να τρώμε με τους αγαπημένους μας φίλους, την Άρτεμη τη Σκουλούδη και τον Ψηλάκη τον Σταύρο, ντοκιμαντερίστας ο ένας, παραγωγός και τώρα δουλεύει και στην ΕΤ Άρτεμις. Και όπως τρώγαμε μαζί τους και συζητάγαμε, Και εγώ είχα στο νου μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι πρέπει να βρούμε το casting της Κάλλας και του Τσάτσου. Και έτσι όπως τους έβλεπα και μιλάγανε, γύριζα το Θοδωρή και του λέω: για δες τους λίγο. Πώς τη βλέπεις την Άρτεμις με λαχρινή? Δεν είναι Μαρία Κάλλας? Και κάπως γιατί ξεκίνησε. Και βέβαια εντάξει, με τη βοήθεια των τρομερών συνεργατών μας στο ενδυματολογικό, στα μαλλιά και την καθοδήγηση φυσικά του Θοδωρή, ο οποίος είναι γνωστός στο ότι μπορεί να πάρει άματερ ηθοποιούς και να τους βγάλει την καλύτερη ερμηνεία τους. Νομίζω ότι είχαμε μια εκπληκτική Μαρία Κάλλας και έναν υπέροχο Τσάτσο.
Νομίζω τότε κιόλας που είχαμε βγει για φαγητό και κάναμε τη συζήτηση, εγώ ήμουνα στο κινητό μου και χάζευα τα πρόσωπά τους, χάζευα και φωτογραφίες του τότε υπουργού του Τσάτσο και κοιτάζοντας την οθόνη μου, μετά σήκωσε το κεφάλι μου και έβλεπα τον συνάδελφο, τον γηματερίστα Σταύρο Ψηλάκη. Και λέω: βρε, εσύ μπορείς να φορέσεις, παρακαλώ, κάτι γυαλιά? Ήταν τα δικά μου γυαλιά και τα φορέσεις. Λέω: είσαι σχεδόν ολόιδιος με τον υπουργό. Και επίσης ξεκίνησε και μια κουβέντα για τις υποκριτικές του ικανότητες. Γιατί ο Σταύρος ο Ψηλάκης είχε ρόλο και είχε παίξει σε μια ταινία του Λάνθιμου, της Άλπης. Και το σχολιάζαμε και αυτό. Του λέω: τελικά όχι μόνο σαν σκηνοθέτης ντοκιμαντερίστας έχεις και υποκριτικές δυνατότητες. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλεις να υποδηθείς τον υπουργό? Δεν πήρε πολύ ώρα να ψηθεί.
Όχι, δεν μας αρνηθήκανε. Το θρίλερ το ζήσαμε με τον πιανίστα, τον οποίο τον βρήκαμε την ίδια ημέρα.
Και βέβαια συμμετέχει και ηθοποιός Νεφέλη Κούρη έτσι και σε άλλες δραματοποιημένες σκηνές. Και έρχομαι τώρα έτσι και λίγο πολύ στην υπόλοιπη ομάδα. Παύλος Τσίμας, αρχισυνταξία και αφήγηση. Πώς και επιλέχτηκε ιδιαίτερα έτσι στην αφήγηση η φωνή του?
Τον Παύλο τον πρότεινε το ξενοδοχείο, γιατί εντάξει, ένας καταξιωμένος άνθρωπος. Εντάξει, δεν το συζητάμε, τι να πούμε για τον Παύλο τον Τσίμα. Αλλά ο οποίος θα έκανε αρχικά μόνο την έρευνα και την αρχισυνταξία. Αλλά...
ναι, αλλά στην πορεία σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να ακούγει τη φωνή του. Εμένα μου αρέσει η φωνή του Παύλου. Πέρα από αυτό θεώρησα ότι θα ήταν πιστική η αφήγησή του, διότι ο άνθρωπος είχε ασχοληθεί και είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα.
Και κάνει και ραδιόφωνο πάρα πολύ.
Κάνει και ραδιόφωνο. Επίσης ένιωσα ότι ο Παύλος είναι πολύ αγαπητός με ένα ευρύ κοινό.
Αυτό. Οπότε, είναι και μια αναγνωρίσιμη φωνή αρκετά.
Μια αναγνωρίσιμη φωνή και δεν είναι και η φωνή του σπικέρ, πώς να το πω. Δηλαδή έχει μια γνησιότητα ο Παύλος και ένα πάθος όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα. Και επίσης ένα μεγάλο, πώς το λένε, μια μεγάλη πρόκληση ήταν αν τελικά θα συμμετέχει μέσα στο ντοκιμαντέρ, αν θα εμφανίζεται ή όχι. Στην αρχή δηλαδή δεν το είχαμε σκοπό, αλλά στη συνέχεια του ζήτησα να έρθει σε ένα γύρισμα και όπου και πράγματι δηλαδή έχει μπει σε κάποιες πολύ λίγες σκηνές καθώς περιηγείται μέσα στο ξενοδοχείο και νομίζω έχει λειτουργήσει θετικά αυτό, γιατί ο ίδιος ο φοιτητής αφηγείται καθώς βρίσκεται μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο, το
οποίο,
ναι, στον ιστορικό χώρο στο οποίο αναφέρεται.
Ναι, ήταν μια τολμηρή απόφαση, αλλά τελικά λειτουργήσε θετικά, γιατί και εγώ στην αρχή σκεφτόμουν ότι ίσως μια πιο έτσι βαρύγδουπη φωνή, επαγγελματία, ηθοποιού, λειτουργούσε καλύτερα, αλλά τώρα που ξαναείδα την ταινία, έχεις δίκιο Θοδωρή, λειτουργεί όπως πρέπει.
Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες.
Ναι. Λοιπόν, και τώρα βέβαια ερχόμαστε στο σενάριο, γιατί είναι μια ταινία η οποία πραγματικά τα έχει όλα. Έχει αρχείο, έχει 3D animation, έχει digital infographics, έχει δραματοποιημένες σκηνές, έχει συνεντεύξεις και όλα αυτά μαζί με την εξαιρετική βέβαια παραγωγή, φαντάζομαι, και το συντονισμό που έκανες η Ιωάννα, ήθελε και έναν άνθρωπο να κάνει μια δομή, αυτό που λέμε σενάριο. Και κλήθηκε η Νατάσα Σέγκου, πολύ γνωστή ντοκιμαντερίστρια και σεναριογράφος ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικός την γνωρίζουμε όλοι και από τις δουλειές και με τον Χρήστο Καρακέπλη, αλλά και από τους ευτυχισμένους πρίγκιπες, το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Πάνου Δελιγιάννη. Και νομίζω ότι αξίζει να τη βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας, να μας πει λίγο πολύ πώς το διαχειρίστηκε όλο αυτό. Καλωσορίζουμε και την Νατάσα Σέγκου που υπογράφει το σενάριο του ντοκιμαντέρ. Και πες μας, Νατάσα, πώς έγινε όλο αυτό, πώς μπήκε σε μία τάξη? Φαντάζομαι πρέπει να υπήρχε και πάρα πολύ υλικό. Και πώς χώρεσε μέσα σε 52 λεπτά και τι ακολούθησες, ποια έτσι δομή?
Το υλικό όντως ήταν πολύ, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 150 χρόνια ιστορίας σε ένα θρυλικό τόπο που έχουν συμβεί αμέτρητα πράγματα και γεγονότα σοβαρά και ιστορικά έχουν μπει αμέτρητοι άνθρωποι, μεγάλες προσωπικότητες. Επομένως το υλικό ήταν όντως πολύ. Εκείνο που βοήθησε βέβαια ήταν το γεγονός ότι υπήρχε ήδη μια οργάνωση της αφήγησης της ιστορίας μέσα σε μια πολύ ωραία έκδοση που έχει κάνει το ξενοδοχείο με την υπογραφή του Άγγελου Βλάχου. Οπότε δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν σκαλίζοντας ένα χάος. Υπήρχε δηλαδή, είχε ήδη προηγηθεί μια σε βάθος έρευνα, υπήρχε μια συγκρότηση και μια οργάνωση του υλικού, οπότε ακολουθήσαμε πολύ αυτό τον ιστό που υπήρχε και στο Λεύκωμα. Και δομικά πήγαμε με την πιο απλή γραμμική αφήγηση, ακολουθώντας τη σειρά των γεγονότων χρονολογικά, δηλαδή από την ίδρυση του ξενοδοχείου μέχρι πια και τις μέρες μας. Οπότε κάπως έτσι καταφέραμε να δαμάσουμε αυτό το άπειρο υλικό. Βέβαια υπήρχαν και πάρα πολλά πράγματα που θα θέλαμε να είναι εκεί και απλά δεν χωρούσαν, όπως γίνεται συνήθως στα οπτικοακουστικά έργα. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε πιο αυστηρές επιλογές. Παρ' όλα αυτά, εμείς τουλάχιστον ξέρουμε και πολλά άλλα συναρπαστικά πράγματα που χωράει μέσα της ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας.
Γιατί επιμείνατε έτσι σε αυτή την τηλεοπτική version, θα λέγαμε, τα 52 λεπτά και όχι 2 επί 52 ή ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους? Θα μπορούσε να γίνει, έτσι?
Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει. Το υλικό είναι άφθονο. Αλλά πάντα κινούμαστε με συνάρτηση να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν που να είναι βατό καταρχάς για έναν θεατή. Σίγουρα είναι μια αφορμή να κεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιου και να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες από εκεί και πέρα, να μπει δηλαδή, να κάνει το δικό του ταξίδι, όπως γίνεται πάντα με τις ταινίες, όπως γίνεται πάντα με τα βιβλία, όπως γίνεται πάντα με κάτι που μας συναρπάζει, γίνεται αφορμή για να αναζητήσουμε εμείς μόνοι μας πια περισσότερο υλικό γύρω από κάτι που θέλουμε να γνωρίσουμε. Νομίζω αυτό δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή όση διάρκεια και να δώσεις σε ένα έργο πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα ζητάνε και κάτι παραπάνω και το κομμάτι της προσωπικής πορείας και αναζήτησης είναι πάντα ένα μέρος της δημιουργίας, δεν είναι κάτι έξω από αυτήν.
Ιωάννα, ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ, εσύ Πιστεύεις ότι θα είχε νόημα να γίνει έτσι μια σειρά, ακόμα και μια ταινία μυθοπλασίας θα μπορούσε να γίνει?
Σίγουρα, σίγουρα. Ο Θοδωρής, καλά και όταν το διαβάζαν, ειδικά το πρώτο κομμάτι, εγώ έβρισκα πάρα πολύ γοητευτικό όλη αυτή την αρχή. Αυτός ο τυχοδιώκτης δηλαδή που ξεκίνησε από το τίποτα να φτιάξει αυτό το πράγμα και να ήταν ο οραματιστής του, μπορεί να γίνει σειρά εποχής απίστευτη. Τώρα από την άλλη, εμείς είχαμε προτείνει έτσι και λίγο πιο προχωρημένες ιδέες, δηλαδή και πιο πειραματικά πράγματα και πιο μυθοπλαστικά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε ένα ντοκιμαντέρ αμιγώς ιστορικό και με αυτή τη γραμμική μορφή που περιγράφει η Νατάσα, για να είναι πιο κατανοητό για τον περισσότερο κόσμο και για να εστιάσουμε στην ιστορικότητα και σε όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της χώρας. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να γίνει άνετα μια από τηλεοπτική σειρά μέχρι ταινία, μέχρι ντοκιμαντέρ πολλών επεισοδίων. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Mm-hmm.
Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που έχει να κάνει με το σενάριο. Συνήθως κάνοντας εγώ όλες αυτές οι ταινίες και οι οποίες έχουν γίνει βιογραφικές ταινίες για προσωπικότητες που η ιστορία τους καλύπτεται σε μια διάρκεια ίσως και 50 ετών ή πολλών χρονών, είναι πολύ δύσκολες, γιατί ουσιαστικά δεν εστιάζεις πάρα πολύ σε συγκεκριμένα κομμάτια της ζωής των χαρακτήρων αυτών. Είναι ένα πολύ δύσκολο φορμάτ για μένα και φοβάμαι όταν πιάνω τέτοια σενάρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ υπήρχαν πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες όπως ο Σάβα ο Κέντρος που ξεκίνησε το ξενοδοχείο, ο Εστάθιος Λάμψας δηλαδή, ο οποίος συνέχισε, και ο Θεοδόρος Πετρακόπουλος, φοβερές προσωπικότητες οι οποίες παραλληλίζονται λίγο με την εξέλιξη και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους κατά κάποιο τρόπο και την επιχειρηματικότητα.
Και του ελληνικού τουρισμού.
Και ιδίως του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι σήμερα δηλαδή, η χώρα μας βασίζεται η οικονομία της σε ένα μεγάλο βαθμό πάνω στο ελληνικό τουρισμό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τους πρώτους σοβαρούς ξενοδόχους οι οποίοι είδαν πολύ σοβαρά το τουριστικό προϊόν. Κάτι που αυτοί το δημιούργησαν, το ξεκίνησαν. Ένας από τους πρώτους, ας πούμε, στην Ευρώπη θα λέγαμε, που φτιάξαν ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν εισάξιο και ακόμα μεγαλύτερο από άλλα τέτοιου τύπου ξενοδοχεία σε άλλες χώρες πιο εξελιγμένες της Ευρώπης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λόγος που αυτό έγινε σε 52 λεπτά είναι ότι ο χαρακτήρας του ντοκιμαντέρ, μοντάροντάς το και δουλεύοντάς το, έπρεπε να τρέχει γρήγορα και να φεύγουμε από το ένα στο άλλο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα μεγάλο τρέιλερ, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η Νατάσα, κάπως εξάπτει τη φαντασία του θεατή για να πάει και να ερευνήσει και ίσως να συζητήσει και να ανακαλύψει και άλλα πράγματα για το ξενοδοχείο. Αυτό που δεν κάνει το ντοκιμαντέρ είναι να πάει εις βάθος αυτές τις προσωπικότητες. Που νομίζω πως ακόμα και σε ταινία θα ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσει όλη αυτή η μακροχρόνια ιστορία και οι πολύ ενδιαφέρουσες ζωές αυτών των επιχειρηματιών. Σε τηλεοπτική σειρά θα το βλέπα εγώ, να σας πω την αλήθεια.
Το σκηνικό είναι εκεί. Είναι στη θέση του, οπότε είναι έτοιμο και περιμένει τη συνέχεια. Η Μεγάλη Βρετανία είναι εκεί. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι με αφορμή κάτι που λέει ένας άνθρωπος που εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ντόρμαν στη Μεγάλη Βρετανία, λέει ότι περνούσε απ' έξω πριν εργαστεί εκεί, περνούσε απ' έξω και ένιωθε ένα δέος απέναντι σε αυτό το κτίριο, αλλά ταυτόχρονα ένιωθε ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά θέση εκεί μέσα ή ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να διαβεί τις πόρτες του κτλ. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε είναι μία πρώτη είσοδος σε ένα κτίριο που πραγματικά όλοι το αντικρίζουμε όσοι τουλάχιστον ζούμε στην Αθήνα και έχουμε νιώσει κάπως σε ένα βαθμό αυτό το συνέστημα ότι κάτι σπουδαίο συμβαίνει εκεί, κάποια σημαντικά πρόσωπα κινούνται εκεί μέσα, γίνονται κάποιες ζυμώσεις με εκτόπισμα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα ή τέλος πάντων δεν είναι ένας χώρος που τον υπολείκει ως εμάς. Νομίζω ότι αυτό
που επιχειρήσαμε είναι αυτή η πρώτη είσοδος να περάσει όλος ο κόσμος αυτό το κατόφλι της Μεγάλης Βρετανίας, να πάρει μια γεύση από την ατμόσφαιρα, το άρωμα, την ιστορία του, όλα, αυτό που επιτρέπει στην χώρο να παίζει αυτό το σημαίνοντα ρόλο στην ζωή της Ελλάδας τα τελευταία 150 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτός ο στόχος, ο αρχικός τέλος πάντων στόχος, επιτεύχθηκε.
Και βέβαια δεν λείπει σε αυτή την ιστορία και τα τελευταία γεγονότα, έτσι, από το Δεκέμβρη του 8, από την πλατεία των αγανακτισμένων, έτσι, και τα χρόνια της ελληνικής κρίσης του χρέους, η πανδημία, ο COVID, που φαντάζομαι και το ξενοδοχείο θα πρέπει να ήταν τα μοναδικά χρόνια που δεν θα λειτουργήσε όπως έπρεπε, έτσι.
Ήταν και από τις πρώτες χρονιές που λειτουργήσε υπό τη νέα διοίκηση, έτσι, της ΛΑΜΠΣ ΑΕ, και είχε γίνει μια τεράστια επένδυση, οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία για να τη διαχειριστούν. Αλλά ευτυχώς η Μεγάλη Βρετανία παραμένει αυτό που ήταν και που είναι στη συνείδηση των ανθρώπων και των τουριστών και συνεχίζει να είναι ένα πολύ σημαντικό ξενοδοχείο ακόμα και σήμερα.
Όπως λέγεται, η επιτυχία της Μεγάλης Βρετανίας ήταν η διασφάλιση της ταυτότητάς της. Και ίσως θα έπρεπε να μας πείτε λίγο 2-3 κουβέντες για αυτή την ταυτότητα.
Η ταυτότητα της Μεγάλης Βρετανίας παρέμεινε ίδια από την ίδρυσή της. Δηλαδή απευθυνόταν, έφερε, εισήγαγε μια ευρωπαϊκή κουλτούρα σε μια κοινωνία ελληνική που δεν είχε καν αστική τάξη σχεδόν εκείνη την εποχή. Δηλαδή η Αθήνα ήταν ένα μεγάλο χωριό χωρισμένοι σε δύο κόσμους οι οποίοι δεν επικοινωνούσαν καθόλου ένας με τον άλλον. Ήταν ο κόσμος των ανακτόρων και η υπόλοιπη Αθήνα, η Αθήνα των τεχνητών, η Αθήνα των μικρομάγαζων, η Αθήνα των βοσκών και των κοπαδιών που κυκλοφορούσαν λίγο κάτω από τα ανάκτορα. Επομένως, σε αυτή τη χώρα που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, που θέλει, ποθεί να ανήκει στη Δύση, αλλά δεν έχει καταφέρει να το κατακτήσει ακόμα αυτό, η Μεγάλη Βρετανία έρχεται και γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον κόσμο και στις τάξεις που το επιθυμούν αυτό και εργάζονται γι' αυτό, οι επιχειρηματίες, οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι τέλος πάντων που κοιτάνε δυτικά. Έρχεται λοιπόν και ενώνει αυτόν τον κόσμο με την Ευρώπη και γίνεται ένα σχολείο κατά κάποιο τρόπο για αυτή την υποδιαμόρφωση αστική τάξη της πόλης, στους ευρωπαϊκούς τρόπους, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, από τη γαστρονομία και τα πιάτα που σερβίρονται στο εστιατόριο της θέας, στη μουσική που παίζεται στο πιάνο και τις προσωπικότητες που αρχίζει και φιλοξενεί πια και τις έρχονται σε μια αλληλεπίδραση με τον ντόπιο πληθυσμό. Η Μεγάλη Βρετανία γίνεται αυτό, γίνεται μια σχολή της υποδιαμόρφωσης αστικής τάξης και το hub, αυτό που λέγεται και μέσα στο ντοκιμαντέρ, επιτρέπει στον ευρωπαϊκό κόσμο και στον ντόπιο πληθυσμό να αρχίσει να αλληλεπιδρά και να συνδιαμορφώνεται, να συνδιαμορφώνει αποφάσεις, είτε είναι επιχειρηματικές, είτε είναι πολιτικές. Όλο αυτό κάνει η Μεγάλη Βρετανία και αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα που αποζητούσε η Ελλάδα και ακόμα την διεκδικεί και την προσπαθεί να την οικειοποιείται με κάθε τρόπο και να την ενσωματώνει στην κοινωνία της, συμβαίνει ακόμα και φυσικά απευθύνεται σε είναι μια ταυτότητα που φέρνει ό,τι καλύτερο έχει η Ευρώπη, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ευρώπη και το ενσωματώνει εδώ.
Μάλιστα, μας τα είπες όλα, Νατάσα Σέγκου. Να ρωτήσω έτσι και μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική. Εσείς γνωριζόσασταν, η συνεργασία αυτή Θοδωρή Παπαδουλάκη και Ιωάννα Δάβη πώς προέκυψε με την Νατάσα Σέγκου?
Λοιπόν, η συνεργασία του Θοδωρή Παπαδουλάκη και η Ιωάννα Δάβη είναι πολύχρονη, είναι 23 χρόνια.
Μάλιστα.
Και σχέση και συνεργασία. Με την Νατάσα Σέγκου είχα ξαναδουλέψει εγώ μαζί της σε ντοκιμαντέρ και ήταν εξαιρετική συνεργασία. Νατάσα είναι εκπληκτικός άνθρωπος και τρομερή επαγγελματίας. Και έλεγα στο Θοδωρή ότι αν κάνω ποτέ ντοκιμαντέρ, έχω τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι στο σενάριο. Και όταν δόθηκε αυτή η ευκαιρία, νόμιζα ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει.
Και έρχομαι στη μουσική. Ακούμε έτσι και αποσπάσματα από την πρωτότυπη μουσική που υπογράφει ο Μίνος Μάτσας. Άλλη μια έτσι σπουδαία συνεργασία. Πώς προέκυψε αυτή, Θοδωρή?
Με τον Μίνο συνεργαζόμαστε εδώ και πάνω νομίζω από 15 χρόνια. Η πρώτη μας πες ολοκληρωμένη συνεργασία ήταν στην τηλεοπτική σειρά «Το νησί», όπου ο Μίνος ανέλαβε όλη τη μουσική σύνθεση στη σειρά, όπου εκεί γίναμε πάρα πολύ καλή φίλη, συντονιστήκαμε καλλιτεχνικά, έγραψε ένα φοβερό soundtrack, αν θυμάστε. Και από εκεί και πέρα, από διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι μικρού μήκους ταινίες, οι επόμενες μου τηλεοπτικές σειρές, όπως η λέξη που δεν λες, τα κομμάτια κεδράκι που στο Μέγκα, σε όλες αυτές έχω δουλέψει με το Μίνο. Και παραμένουμε πάρα πολύ στενοί φίλοι και εννοείται και καλλιτεχνικά, δηλαδή.
Άρα η φιλία μου έδωσε πάσα. Η φιλία είναι ένα βασικό συστατικό για την επιτυχία ενός έργου.
Εγώ νομίζω πως ναι, γιατί είσαι, μπορείς να είσαι απόλυτα ειλικρινής με τον άλλο και να τον οθείς να κάνει όσο καλύτερα μπορεί αυτό που είναι. Δηλαδή έχεις μια άνεση με τον άλλο να του πεις τις παρατηρήσεις σου, τις σκέψεις του, να τον επενέσεις. Σίγουρα πάντα δημιουργεί ένα πολύ ασφαλές έδαφος για να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
Εννοείται ο ένας αντιλαμβάνεται και συνηθίζει την παραξενιά του άλλου, γιατί εμείς είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε και παράξενοι άνθρωποι. Έχουμε κάποιες αιμονές, έχουμε κάποια κολλήματα και όταν ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο και πλέον γίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα όπου ο ένας γνωρίζει τον άλλο και δεν χρειάζονται οι απολογίες, ούτε οι ευχαριστίες δηλαδή για τέτοια πολύ σημαντικά εγκαιρήματα.
Θοδωρή Παπαδουλάκη, σε έχουμε γνωρίσει έτσι πάνω από 20 χρόνια πίσω, από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, τελευταία η αγαπημένη μου εμένα, το «Κομάντα Κεδράκι» στο Μέγκα. Πρώτο σου ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα έτσι αυτό που λέμε έπεσε στα βαθιά. Έκανες έτσι ένα πολύ σοβαρό ντοκιμαντέρ που περιέχει, όπως είπαμε, αρχείο animation, δραματοποιημένες σκηνές, δηλαδή ένα εγχείρημα δύσκολο. Και νομίζω το έβγαλες εις πέρας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ξανακάνεις ντοκιμαντέρ? Είναι ένα είδος κινηματογραφικό που το αγάπησες?
Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα με βοηθούσε περισσότερο στην καριέρα μου άμα είχα ξεκινήσει να κάνω ντοκιμαντέρ. Φαντάζομαι και ξέρω ότι πολλοί σκηνοθέτες, γνωστοί σκηνοθέτες στο παγκόσμιο κινηματογραφικό χώρο έχουν ξεκινήσει από τη δημιουργία ντοκιμαντέρ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχεις πρόσβαση στην ανθρώπινη ψυχή. Οπότε αυτό που ουσιαστικά κάνουμε και στην ηθοπλασία είναι κατά κάποιο τρόπο να απεικονίζουμε την ανθρώπινη ψυχή, τις ανησυχίες, τους έρωτες, τα συναισθήματα. Το ντοκιμαντέρ, αν έχεις εντριβήσει με το ντοκιμαντέρ, σίγουρα έχεις πάρει πάρα πολύ καλή τρυφή για να μπορείς να απεικονίζεις το ρεαλισμό. Αυτή τη στιγμή ένα ντοκιμαντέρ που κάνω είναι για τον περιβόητο πολύ γνωστό μακενίστα Γιάννη Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 4 μήνες. Είναι χανιώτης το Γιάννη Παπαδάκη, έχει εργαστεί με όλους τους μεγάλους και μη σκηνοθέτες της χώρας μας σε απίστευτες ταινίες. Ένας από τους πρωτοπόρους στο αντικείμενό του και αυτή τη στιγμή σκηνοθετώ και το ντοκιμαντέρ, μοντάρουμε το ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει συνεντεύξεις του ίδιου και είναι άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, γιατί ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ, και είναι και κάτι που εξήγησα και στην Ατάσα, δηλαδή ότι Ναι, μεν υπάρχει ένα σενάριο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα άξονα, αλλά στη διάρκεια του μπορεί να αυτοσχεδιάζει κιόλα. Mm-hmm. Ανακαλύπτει καινούρια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία σε οδηγούν κάπου αλλού. Είναι μια εξερεύνηση, είναι μια φοβερή περιπέτεια στην ανθρώπινη ψυχή και όχι μόνο η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ. Έτσι έγινε και η Μεγάλη Βρετανία. Δεν συμπεριλήφθηκαν όλα αυτά που έγραψε η Νατάσα και με συγχωρείς και όλες Νατάσα που είχαμε πέσει, ας πούμε, αυτή τη
δηλαδή που... Μα το είπα, νομίζω ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είπα, ότι πολλά πράγματα έπρεπε να μείνουν απ' έξω, οπότε ναι.
Ναι, έβγαινε μεγάλο γι' αυτό, κυρίως. Δηλαδή, έβγαινε ένα τεράστιο ντοκιμαντέρ. Αλλά θέλω να πω ότι το ντοκιμαντέρ πράγματι είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ, νομίζω, να ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό.
Εγώ να κάνω μια μικρή διόρθωση που το ξεχνάμε και το ξεχνάς, γιατί έχει το όνομα ντοκιμαντέρ. Πριν κάνουμε το Μιτσί, επειδή θέλαμε να κάνουμε έρευνα, γιατί δεν ξέραμε τίποτα για τη Λέπρα και τη Σπιναλούγκα, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Το οποίο εμείς το κάναμε σαν κομμάτι της έρευνας, αλλά δεν πρέπει να είναι ένα
ντοκιμαντέρ. Ναι, και βασικά αυτό που με βοηθάει είναι όταν μπαίνω μέσα σε σειρές οι οποίες πραγματεύονται πολύ σοβαρά θέματα, κάνω πολύ έρευνα και συνήθως η έρευνα, μου αρέσει να την κινηματογραφώ την έρευνα αυτή, δηλαδή έρευνα συνεδεύξεις, δηλαδή που κάνω από ανθρώπους, οπότε αυτά είναι υλικά τα οποία είναι... υλικά τα οποία μπορούν να μονταριστούν και με λίγο περισσότερη δουλειά να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα ντοκιμαντέρ.
Ιωάννα, τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία?
Τι προσδοκούμε? Την έχουμε στείλει αυτή τη στιγμή και σε κάποια φεστιβάλ. Προβάλλεται από το Earthflix, από το Earth World, το προβάλλει Earth. Θα θέλαμε ο κόσμος να μάθει πρώτα απ' όλα για την ιστορία της χώρας μας, γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη πολλές φορές και το κριτήριο του μέσου Έλληνα έχει μια τάση να ξεχνάει. Οπότε νομίζω είναι ωραίο. Είναι ένα ωραίο μάθημα ιστορίας μέσω του ξενοδοχείου και μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ. Και σίγουρα εγώ δεν το αφήνω το πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ίσως είναι μια πολύ καλή τροφή για μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά στο μέλλον.
Μακάρι. Νατάσα, εσύ ως ο άνθρωπος που υπογράφει το σενάριο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για τη συνέχεια της ταινίας ή για τις προσδοκίες.
Εγώ νομίζω ότι για την ώρα έχει κλείσει με ωραίο τρόπο, με όμορφο τρόπο και με μια ωραία συνεργασία και με ένα ωραίο αποτέλεσμα ένας κύκλος, ότι κάναμε ένα έργο που μπορεί να το παρακολουθήσει με μεγάλη ευχέρεια οποιοσδήποτε Έλληνας ή και ξένος θεατής, γιατί αυτό ήταν ένα στόχος. Μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει μια, είναι, υποδέχεται πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό και είναι ήδη πολύ, είναι διασημότατη σε όλο τον κόσμο. Επομένως, ο στόχος ήταν και ένα διεθνές κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει εύκολα την ιστορία αυτή χωρίς να χαωθεί μέσα στα 150 χρόνια των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων και των διακυμάνσεων της δικής μας ιστορίας. Επομένως νομίζω ότι αυτό έχει εκπληρώσει το στόχο του. Η σειρά για την οποία μιλάει η Ιωάννα είναι ένα άλλο φορμάτ που θα δώσει τη δυνατότητα σε άλλες ποιότητες και να αναδυθούν μέσα από την αφήγηση και θα έχει άλλους κώδικες και θα δημιουργήσει τελικά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα είναι ένα τέντομα αυτού του ήδη υπάρχοντος έργου. Αυτό το έργο έχει μια αυτοτέλεια, έχει μια αυτυπαρξία, έχει τη δική του ταυτότητα. Η σειρά ή οτιδήποτε άλλο παραχθεί, μια ταινία μυθοπλασίας ή οτιδήποτε, θα έχει ένα δικό της κώδικα, μια άλλη ταυτότητα, θα είναι ένα άλλο έργο. Σίγουρα δεν θα είναι μια επανάληψη ή κάτι που θα θυμίζει σε όλους αυτούς που είδαν τον ντοκιμαντέρ αυτό που ήδη υπάρχει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, θεωρώ, από το να ξαναγυρνάς σε κάτι που ήδη έχεις δουλέψει πάνω του.
Μάλιστα. Θοδωρή Παπαδουλάκη, νομίζω ότι ο τελευταίος λόγος είναι δικό σου, έτσι ως ο μαέστρος αυτής της ταινίας, ο σκηνοθέτης. Δεν ξέρω αν, επειδή είναι μια ερώτηση που συνήθως την κάνω στους ανθρώπους που έχουν φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, επίπονη, που όπως μας είπες έχει κέντρο της στον άνθρωπο, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και μια αμφίδρομη σχέση, ότι λίγο πολύ και ο ήρωας κάποιες φορές, αλλά και ο σκηνοθέτης αλλάζει. Εσύ πιστεύεις ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του ντοκιμαντέρ για τη Μεγάλη Βρετανία, η ιστορία μέσα στην ιστορία, άλλαξε κάτι μέσα σου?
Θεωρώ όχι τόσο ότι με άλλαξε, όσο το ότι μου έδωσε μια ωραία εμπειρία και ένα είδος ντοκιμαντέρ που δεν το έχω ξανακάνει, δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο, το οποίο πραγματεύεται ένα θέμα που έχει μια τόσο μακροχρόνια ιστορία. Και επίσης μου έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψω με infographics και με πολύ καλούς συνεργάτες που εργάζονται στην Κρήτη, στην IndigoView, στην εταιρεία μας, οι οποίοι κάνανε, ο Αλέξης Κουβαριτάκης είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο Μανώλης Κολοκοτρώνης, που κάνουν VFX τα παιδιά, και μπόρεσαν και αυτοί με τη σειρά τους να δώσουν και να προσθέσουν στο δικό μου όραμα. Πολλές φορές δηλαδή έδωσα και σχεδόν απόλυτη ελευθερία στο πώς και αυτοί φαντάζονται κάποιες εικόνες και πώς κάποιες εικόνες του παρελθόντος μπορούν να αποκτήσουν μια ζωή και ένα χρώμα που να αρμόζει στο συνολικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ. Οπότε νιώθω πως αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα και μου έδωσε τροφή, εννοείται, για να μπορώ να ξανακάνω κάτι παρεμφερές.
Το ντοκιμαντέρ είναι μία συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, η οποία έχει δώσει έτσι ένα κομμάτι του αρχείου της. Θοδωρή.
Βέβαια, και εγώ αντιλήφθηκα επίσης ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της κάτι πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύτιμο. Έχει την ιστορία της Ελλάδας ολόκληρη στα αρχεία της. Και εννοείται ότι είδα πάρα πολλά αρχαιακά υλικά από διάφορες εποχές και σε αρκετή καλή κατάσταση, και εντυπωσιάστηκα από την ποικιλία των εικόνων που υπάρχουν. Και εννοείται ότι κάθε φορά που έπεφτα πάνω σε διάφορες εικόνες γνωστών προσωπικότητων, αλλά και εικόνων που είχαν τη Μεγάλη Βρετανία στο φόντο της, πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή εντυπωσιαζόμουν και έλεγα, κοίταξε να δεις τώρα, ότι η κάθε εικόνα από αυτές είναι μια ιστορία ολόκληρη. Χάρηκα πάρα πολύ δηλαδή που είχα τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση στα αρχεία της ΕΡΤ και να έχουμε αυτή την ελευθερία της επιλογής από τις τόσες εικόνες που μας δόθηκαν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις, τον Θοδωρή Παπαδουλάκη, Ιωάννα Δάβη και Νατάσα Σέγκου.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλή συνέχεια. Το ντοκιμαντέρ «Μεγάλη Βρετανία, η ιστορία μέσα στην ιστορία» είναι διαθέσιμο στο Netflix. Είναι ελεύθερο για όλους και όλες να το δείτε. Θα μείνει αναρτημένο για αρκετό καιρό. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ. Γεια σας.
Come in. Come in. Come in to my world. I've got to show, show, show you. Come in to my bed. I've got to know, know, know you. I have dreams of orca whales and owls, but I wake up in fear. You will never be my, you will never be my fool, will never be my fool. Floaters in my eyes, wake up in the hotel room. Cigarettes and lies, I am a child. My world, I've got to show, show, show.